Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu în vederea citirii. Cuvânt scris în Luca, în capitolul 1, de la versetul 57 și până la 66. Luca, capitolul 1, de la 57 la 66, nașterea lui Ioan Botezătorul. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8 au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau. Și am ajuns acum la întrebarea centrală, dacă vreți, la titlul sau tema acestei predici. Oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin.
Amin.
Slăviți să fie numele Domnului.
Amin.
În prezența Domnului este bine. Cântările Domnului, rugăciunea poporului lui Dumnezeu aduc o stare de bucurie și de înălțare sufletească. De aceea îi mulțumim Domnului că El se ocupă de inimile noastre și în această dimineață. Slăvit să fie El! Este o bucurie pentru mine să fiu la dumneavoastră, nu știu a câtea oară deja. Mă gândeam stând pe bancă că deja cunosc foarte mulți frați după două tabere de tineret și multe alte vizite. Mă uitam în jurul meu, chiar mulți cunoscuți, multe fețe cunoscute, multe nume. E pentru prima oară când mă simt la dumneavoastră ca acasă. Și mă gândeam aici pe bancă dacă să mai plec mâine sau nu. O altă bucurie pe care o am este că pentru prima oară în viață predic a cincea oară la aceeași familie la binecuvântare. N-am avut harul niciodată să predic la toți copiii decât la Marius și la Alicia. Așa s-a întâmplat, măcar că viața ne-a ținut departe unii de alții cu anii, am fost plecat în America. A făcut Dumnezeu ca să se întâlnească căile noastre de fiecare dată când ei au avut un copil primit de la Domnul. Și este o bucurie pentru mine să predic pentru a cincea oară la binecuvântare la această familie și nu numai la toate cele cinci familii, doresc ca Domnul să le binecuvinteze. Bucuria mea este umbrită de o îngrijorare, mă gândeam deja cinci predici, îl văd hotărât pe Marius, mă întrebam aici ce o să predic la al zecelea. Trebuie să mă pregătesc temeinic, nu sunt foarte multe texte în Biblie legate de binecuvântare. Însă m-am oprit în această dimineață la întrebarea aceasta, oare ce va fi pruncul acesta? Sunt convins că cele cinci mame și cei cinci tați au venit cu întrebarea asta în inimă. N-ai cum să nu-ți pui întrebarea aceasta când iei acest copil plăpând în brațe și spui, Doamne, eu l-am adus pe lume, dar oare ce va fi peste 30 de ani? Doamne, oare ce vei face din băiatul ăsta mic, din fetița asta inocentă, oare ce va fi peste 50 de ani? Din acești copii inocenți pot să iasă proroci. Din acești copii inocenți pot să iasă păstori. Pot ieși misionari, evangeliști. Este o misiune extraordinară ca părinte să crești un apostol, un misionar. Dar tragedia cea mai mare, una din cele mai negre gânduri care îmi trec prin minte ca și părinte, e că din acești copii inocenți pe care îi ținem în brațe, pot să iasă hoți, pot să iasă bețivi, pot să iasă drogați. Nu ne dorim lucrul acesta, nu rostim lucrul acesta peste ei, dar ne uităm în jurul nostru că din copiii inocenți de la maternitate, din copiii aia plăpânzi, ies toți prăpădiții din această societate, din copii. E o tragedie. În creație, că Dumnezeu lasă pe mâna unor oameni copii inocenți și ajung oameni de nimic. N-am auzit niciun copil niciodată de când sunt eu. Am întrebat mulți copii, ce vrei să fii când o să fii mare? Toți copiii spun doctor, ingineri, fetițele vor bucătărese, profesoare. N-am auzit un copil să spună vreau să fiu bețiv. Eu când cresc mare vreau să sparg bănci. Toți copiii au vise nobile, toți părinții au vise nobile și totuși, oare nu din copiii aceștia inocenți ies depravații societății noastre? De aceea ne punem întrebarea, oare ce va fi cu cei cinci? Și dorim ca Dumnezeu să-i crească pentru împărăția Lui. Nici unul din cei cinci să n-ajungă o unealtă a vrăjmașului. Rostim numele Domnului, ne vom ruga pentru ei, ne vom ruga cu credință, părinții vor continua rugăciunea o viață întreagă și ne dorim din toată inima Dumnezeu să-i folosească pentru cer. Și în ziua veșniciei, nici unul din cei cinci să nu lipsească la marea strigare. Amin? Domnul să-i binecuvinteze. Totuși mă uitam, dragii mei, că avem o ocazie să ne uităm în Biblie. Dacă la cei cinci nu știm ce va fi peste 30 de ani, nu putem să scrutăm viitorul, ne putem uita la Ioan ce a devenit, pentru că ne putem uita retroactiv. Avem harul să vedem ce a devenit omul acesta și să răspundem oarecum la întrebarea aceasta, ce va fi copilul acesta? În primul rând, dragii mei, mă uitam în Sfânta Scriptură. Pasajul ne prezintă aici o situație foarte ciudată în care neamurile se ciorăvăiesc puțin legate de nume. Ba să-l cheme așa, ba nu să-l cheme așa, dar stai că nimeni dintre neamuri, niciun uncheș, nimeni n-are numele ăsta, nici bunicul. De unde, domne, numele ăsta? Amândoi părinți sunt de acord între ei și independent spun numele lui va fi Ioan. Ba mai mult, noi știm că Dumnezeu s-a implicat în alegerea acestui nume și Dumnezeu a ales să se numească în felul acesta. Frați și surori, cred că în primul rând răspunsul la întrebarea oare ce va fi pruncul acesta, e tocmai acesta, copilul acesta va fi ceea ce îl numești. În Sfânta Scriptură pe care o am în față și voi aveți în biblioteci acasă, găsim că Dumnezeu s-a implicat în alegerea numelor copiilor din Biblie. Numirea copiilor nu este un exercițiu cultural, nu este un fel de competiție de estetică, nu este un fel de competiție într-un soi de care pune cel mai straniu și mai neauzit nume. Frații mei, Dumnezeu s-a implicat și se implică în alegerea numelor copiilor noștri. În general, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, punerea numelui era un gest profetic. Ana spunea, se va numi Samuel. De ce? Că mi-a plăcut mie numele ăsta, l-am văzut într-un ziar, într-o telenovelă? Nu, ci pentru că Dumnezeu m-a ascultat și Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. Numele aveau legătură cu destinația pe care copilul o avea. Spunea Esau, cu adevărat s-a numit Iacov, chiar că îi se potrivește numele, că de două ori m-a înșelat. Găsim o situație în Sfânta Scriptură când prorocul Ieremia schimbă numele unui om pentru că nu îi se mai potrivea. Nu orice nume se potrivește unui om. Mama acestui copilaș, cu mulți ani în urmă, i-a pus numele Pașur. Știți ce înseamnă Pașur? Ieremia 20:3 spune că Pașur înseamnă noroc din toate părțile. Ce nume frumos, nu? S-o gândim, mămica aia, am să-l numesc Pașur, care înseamnă noroc din toate părțile, să fie un om binecuvântat din belșug. Și spune că Dumnezeu a prorocit prin Ieremia, a spus, numele tău nu va mai fi Pașur, noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, spaimă din toate părțile. Nu i se mai potrivea numele. Frați creștini, trăim vremuri în care părinții pun tot felul de nume nemai auzite, fără rost și fără noimă. Haideți să punem nume care să se potrivească, amin? Acum eu nu zic că trebuie să fie toate numele Petru și Ioan. Dar să fie, frate, să fie nume frumoase. Nu vă bateți joc de copiii dumneavoastră. Una din marile provocări ale pastorației este tocmai binecuvântarea de copii. Vă spun și eu că nu de puține ori am luat copiii în brațe și mi-a fost frică că mă încurc la pronunțarea numelui. Mi se încurcă limba în gură. Nume care n-au nicio legătură nici cu Scriptura, Nu le-am auzit în viața mea, născocim nume fantomă care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Dragi creștini, numele este o direcție pe care o dai copilului tău. Mai nou aud în biserică nume de actrițe, nume de cântăreți, nume de fotbaliști. Și îți pun o întrebare serioasă, stimată mamă, ce ai vrut când ai pus numele ăla de prăpădită și de vagabondă? Ce-a fost în mintea ta când i-ai pus nume de cântăreață? Ce-a fost în mintea și în inima ta, care-i viziunea ta de mamă când i-ai pus nume de actor de străbăla? Dumnezeu să ne trezească. Eu nu spun că toți care au Petru și Pavel vor fi sfinți. Nu vorbim despre niște determinisme aici. Sunt niște influențe. Cu adevărat, sunt și mulți Pavel cu cercel în ureche și destui Petru care să-mi bată și-s pe nicăieri. Și destui Mohamed s-au întors la Dumnezeu și au devenit creștini adevărați. Dar numele înseamnă o direcție, numele înseamnă o influență și Dumnezeu vrea să se implice în numirea copiilor noștri. Amin. Mult m-am bucurat că am crescut mare și am aflat de ce părinții m-au numit Emanuel. Spuneau ei, Doamne, ăsta e primul născut pe care ne-l dai. Au urmat alții 12 și au spus, Doamne, te rugăm încă de la început să fii cu familia noastră. Îl vom numi pe acest băiat întâi născut, Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Frații mei, sunt un om ca toți oamenii cu multe slăbiciuni și fratele Fedul are scadențele lui. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o mamă care mi-a pus un nume, care m-a urmărit toată viața. Chiar și în discotecă când am ajuns, Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată. Și glasul lui m-a chemat, pentru că cineva a zis, vreau ca Dumnezeu să fie cu copilul acesta. Pune nume care să urmărească copilul tău. Pune nume cu însemnătate profetică. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți descopere planul pentru copil și pune-i un nume frumos. Oare ce va fi copilul acesta? Păi, într-o măsură, numele pe care l-ai dat. Vă spun sincer că am venit cu mare strângere de inimă la biserică. Mă gândeam bine, bine, acum de Fabian știu, dar oare cum îi cheamă pe ăilalți? 5 familii. Am avut mare emoții că mi se va strica predica. Am luat foaia cu mare emoții și am o mare bucurie în suflet. Că cele 5 familii nu mi-au stricat predica. Toate numele sunt frumoase. Sunt 5 nume biblice și unul extra biblic, dar frumos. Care înseamnă ceva frumos. Am și întrebat ce înseamnă ca să nu mă fac de rușine. Sunt bucuros și le mulțumesc familiilor, le felicit că au ales niște nume frumoase. Abigail, Miriam, Sara, Noe, Noah, Fabian și Simon. Frații mei, haideți să căutăm nume frumoase pentru copiii noștri. Dumnezeu se implică în numirea copiilor noștri. Și vedem în Biblie că este important ce nume dai copilului tău. Este ca o direcție în viață. Cunosc un caz al unei familii din Banat. La fiecare copil Dumnezeu a descoperit și numele. Povestea prietenul meu, Filip, că tatălui niciodată n-a mers cu mama la ecograf. Fratele Ștefan Neag de la Lugoj, spuneau ei, la fiecare copil Duhul Sfânt descoperea ce va fi, fată sau băiat și cum o să se cheme. Și spunea el, niciodată Duhul Sfânt nu a dat greș. Ecografele mai greșesc, dar Duhul Sfânt niciodată. La un copil nu a descoperit Dumnezeu numele. Mama bucuroasă, sora Magdalena, slavă Domnului, în sfârșit, după atâtea nașteri, pot să pun și eu un nume care îmi place mie. Trece timpul și aproape de naștere, sora Ana Chitu de la Oțelul Roșu, spune, sora, am avut în partea Domnului că vei avea un copil de parte bărbătească și Domnul vrea să-i pui numele Pavel. Sora s-a îmbufnat, n-o uită mă, zice, și îmi pune mie numele la fată, la băiat. Păi sora asta care nu a avut nicio naștere, sora era stearcă. Bine că îmi pun alții nume, eu nasc și alții îmi pun nume. Și-a zis o vorbă neînțeleaptă, apoi să-l crească cine i-a pus numele. S-a născut acest băiat, l-au numit Pavel. După doar câteva săptămâni, într-o zi după masă, fratele Ștefan venea acasă, sora Magdalena era cu Pavel în brațe, mort. Plângea, Doamne, de ce mi l-ai luat? Fratele Filip, fratele Ștefan, un om al lui Dumnezeu, a zis: Magdalena dragă, tu ai zis-o. Cine i-a pus nume, să-l crească. Dumnezeu l-a numit, Dumnezeu l-a luat, să-l crească el. Acum, nu vreau să spun că trebuie să mergi la proroc când ai un copil, toată lumea, dar roagă-te ca Dumnezeu să-ți descopere și să-ți dea un nume frumos. Numirea copilului tău este un gest profetic. Nu batjocorii din prima zi viitorul copilului tău. Domnul să binecuvânteze toți părinții. Unii frați se potignesc în gândurile acestea, mi-au spus: frate, dar ce facem cu cei care au numerele și nu-i vina lor, dreptă-i. Să nu creadă copiii că dacă n-au un nume bun și au avut părinți de înțelept, de acum viața lor este blestemată într-un anume sens. Dumnezeu restaurează și chiar dacă ai un nume rău, Dumnezeu îți dă un nume ceresc pe care nu-l știe nimeni și El te va binecuvânta. Însă sfatul meu este pentru părinții care vor da nume de aici încolo. Frați și surori, numiți copiii cu nume frumoase cu care Dumnezeu să se fie încântat de ele și copiii să nu le fie rușine mai târziu. Domnul să vă binecuvinteze. În al doilea rând, spune cuvântul aici, că înainte ca acest copil să se nască, al doilea răspuns la întrebarea, oare ce va fi pruncul acesta? Spune Scriptura că un înger s-a arătat la Zaharia și a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de veselie și bucurie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Și acum primim un al doilea răspuns la întrebarea, ce va fi pruncul acesta? Ascultați, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Răspunsul îl dă Dumnezeu încă înainte ca acest copil să se nască. Va fi profet, va fi mare, va predica Evanghelia, va întoarce pe mulți. Al doilea răspuns, dragii mei, întrebarea, oare ce va fi copilul acesta? Copilul acesta va fi ceea ce Dumnezeu are în plan pentru el. Slavă Domnului! Vreau să spun tuturor părinților în această zi, nu numai celor cinci, că un copil când se naște în familie, el vine cu un proiect de la Dumnezeu din cer, prestabilit înainte de naștere. Stimați părinți, nu ni s-au dat copiii ca să ne împlinim noi visele în ei. Nu am primit copii de la Dumnezeu să facem ce vrem noi, să-i modelăm cum ne place nouă. I-am primit de la Dumnezeu cu un proiect divin de la naștere. Băiatul acesta a venit, dacă vreți, cu manualul de utilizare. Nu va bea vin. Mama lui Samson primește directive clare. Băiatul ăsta are o destinație, Dumnezeu are un plan, n-are voie să mânce struguri, n-are voie să se tundă, n-are voie să bea vin. Planul îl stabilește Dumnezeu, mărit să fie El. Văd mulți părinți care cred că părinții sunt dați ca un fel de copii, sunt dați ca niște păpușele pe care să le modelăm noi. Și vrea mama să facă din ea prințesă și să facă neapărat din el inginer și el nu-i bun de carte. Și vrea neapărat tata să facă din el pastor și numai pastor nu iese. Fraților, copiii vin cu un plan de la Dumnezeu. Oh, câți părinți nu vor să-și împlinească ei visele lor ratate. Măi, dacă n-am putut eu să fiu cu tare, băi, măcar feciorul meu. Știi că rolul tău nu este să dai direcție copilului după plăcerea ta? Știi că Dumnezeu are un plan prestabilit pentru copilul tău? Iar zic, să fii părinte e o slujbă grea. Să fii părinte înseamnă să fii proroc. Să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, care e planul tău cu privire la băiatul ăsta? Și să-L crești după manual. Noi românii suntem specialiști în a ciunti proiectele. Bine ar fi să ne inspirăm de la nemți. Noi luăm un proiect, am lucrat în construcție, zicem, mă, dar e prea mult fier. Ce știe inginerul ăsta? Mai tăiem din el. Aici parcă nu-i bine, hai să tăiem arcada, punem stâlpi. Ne cam facem de cap proiecte așa un fel de orientare. Știm noi mai bine ca și proiectantul. Frații mei, Dumnezeu nu permite părintelui să adauge mofturile, pretențiile și dorințele lui. Dumnezeu cere ca părintele să fie profet, să crească copilul în acord cu planul lui Dumnezeu. Și nu uitați, fiecare copil vine cu alt plan. Nu sunt doi copii cu același plan. Dumnezeu vrea să-l crești în funcție de chemarea pe care el o are pentru copil. Slăvit să fie numele Domnului. Ce frumos vorbea acolo David în Psalmul 139, că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost măcar una din ele. Dumnezeu are un plan pentru copilul tău. Înainte ca el să se nască, spune David, este un plan. Și spune acolo așa de frumos, dacă vreți, Pavel, să-l măsăm și de la el, Timotee, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Ce frumos pentru părinți, un gând frumos. Atunci când te-ai hotărât și ai acceptat să se nască un copil în familia ta, cel care a investit primul a fost Dumnezeu. Primul care se bucură de nașterea unui copil este Dumnezeu. Și El însuși vine și pune daruri în copilul acela. Înainte de educația ta și a mea, înainte de educația bisericii, Dumnezeu pune daruri în copiii noștri. Slăviți să fie numele Domnului! Haideți, dragii mei, să descoperim darurile din vreme și din timp, să ne rugăm pentru copiii noștri și să-i creștem după voia și planul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Mamă și tată, ai o slujbă grea până când ajunge de căsătorit să descoperi, să intuiești care este planul lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că de cele mai multe ori părinții au visurile lor. Am văzut mulți părinți care oarecum au eșuat în privința aceasta, n-au înțeles planul lui Dumnezeu. Am văzut mulți copii care sunt distorsionați pentru că tata și mama vor să-l facă neapărat artist sau predicator sau ministru sau afacerist și nu era de el. Și atâta l-au băgat în matrița aia până a ieșit ce a ieșit, că nu era de el. Frați și surori, ne cheamă Dumnezeu să creștem copiii într-o comuniune perfectă cu Domnul, într-o legătură cu cerul în care spunem, Doamne, ce vrei să faci cu copilul acesta? Povesteam tinerilor în tabără despre viața mea. Azi dimineață mă gândeam din nou, fără să știu că voi spune lucrul acesta, că inspirat de prieteni, colegi, oameni din familie, am făcut Politehnica. Că vezi, Doamne, toți băieții deștepți trebuie să facă Politehnica. Dar n-a fost planul lui Dumnezeu pentru mine. Mă uitam retrospectiv la viața mea ce a însemnat să ascult de alții, alții să-și vadă visele împlinite în mine și să nu fie planul lui Dumnezeu. 5 ani de viață, chinuiți, integrale, derivate, nopți pierdute, fără nici un rost. Și spuneam tinerilor că tragedia și mai mare este că n-am făcut nici măcar un leu cu diploma asta. Nici măcar un leu. Nu am fost binecuvântat. A fost planul meu. A fost planul altora. Influență. Ba chiar mai mult, măcar dacă m-aș fi putut lăuda un pic cu diploma aia, dar într-o zi am băgat-o într-o plasă, s-o murdări cu chivii, nici măcar să o pun în ramă, nu pot să vadă alții că am și o facultate. Dom'le, nici măcar minima fală că am făcut ceva. Nu m-am fost binecuvântat în cei 5 ani. După 5 ani mi-a vorbit Duhul Sfânt, Emi, acum vrei să faci ce-ți spun eu? Și am zis, Doamne, da, te rog, vorbește-mi. Și după ce am dat licența, imediat, în acea vară, Duhul Sfânt a spus, pentru tine am alt plan. Renunță la tot ce ai făcut până acum, la visele tale și treci înapoi la proiect. Și, dragii mei, măcar că nu sunt inginer și nu sunt milionar ca alții, vreau să vă spun ceva. Planul lui Dumnezeu este cel mai bun. Planul lui Dumnezeu este desăvârșit pentru viața omului. Și nu regret nici o secundă că Dumnezeu a schimbat macazul. Creșteți-vă copiii după planul Marelui Maestru. Întrebați-L pe marele proiectant, Doamne, ce va fi copilul meu? Doamne, ce va fi Simon? Ce plan ai pentru Fabian, pentru Noa, pentru Abigail, pentru Miriam? Doamne, vorbește-mi! și crește-l după proiectul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, mai vreau să mai aduc un gând aici. N-am citit tot pasajul din Luca, capitolul 1, dar mai jos spune cuvântul așa: Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și începe cântarea lui Zaharia aici. Foarte interesant, titlul e cântarea lui Zaharia, dar zice că prorocește. Și eu mă gândeam, oare e prorocie sau e cântare? Și eu zic că e de amândouă. Și învăț ceva de aici, că Dumnezeu ar vrea ca aceste cântări pe care le cântăm să fie prorocii. Cântarea trebuie să aibă o dimensiune profetică, să atingă inima omului. Și mi-aș dori ca în biserica noastră românească cântările să fie adevărate prorocii pentru inimile noastre, inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune cuvântul aici: s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis, și îl binecuvintează pe Domnul și cântă. Și de la un moment dat începe și spune: și tu, pruncule. Începe să vorbească cu bebelușul. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Noi nu găsim în prima parte, în Luca, în capitolul 1, că ar fi zis îngerul că trebuie să fie proroc, literalmente, măcar că se înțelege. Dar aici Zaharia, plin de Duhul Sfânt, rostește o binecuvântare. Copilule, vei fi proroc. Al treilea răspuns la întrebarea, oare ce va fi copilul acesta ăsta? Va fi ceea ce rostești. Probabil că s-a prins niște beculețe aici și unii mă gândesc, măi, să n-ajungem cumva la gândirea pozitivă, rostirea aceea pe care americanii și alții o folosesc. Nu, nu ajungem acolo. Eu nu sunt adeptul gândirii pozitive, al rostirilor, da, psihologia asta ieftină, dar vreau să vă spun ceva, nu sunt nici adeptul negativismului românesc. Numai Dumnezeu știe ce e la gura noastră și spune că Dumnezeu nu ține cont. Frații mei, băiatul acesta a ajuns proroc pentru că tatălui, fiind plin de Duhul Sfânt, atenție, l-a binecuvântat și a zis, vei fi proroc. Ca o paranteză, era plin de Duhul Sfânt. Când ești plin de nervi, când ești plin de firea pământească și te supără copilul, ce este? Păi numai ce este. Numai ce este. Predicam despre Domnul Iisus Hristos și despre ispitirea Lui și scrie acolo: Iisus, plin de Duhul Sfânt, a mers în pustie. Și 40 de zile l-a înțepat diavolul pe toate părțile. Și nu a reușit să-L prinde, că era plin de Duhul Sfânt. Și nu putea să curgă decât ce era, Duh Sfânt. Frații mei, dragi părinți, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Amen. Să vorbim ca niște părinți, ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Eu personal cred și am văzut cu ochii mei lucrul acesta, că noi părinții putem sau să ne binecuvântăm copiii sau să-i blestemăm. Îmi doresc din toată inima, stimați părinți, cei cinci și ceilalți, să ne binecuvântăm copiii ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Amin? Amin. Mulți frați predică și spun, frate, nu să prind blestemele, oare? Păi vreau să vă pun o întrebare, dacă nu se prind blestemele, că vezi, Doamne, noi suntem pocăiți, de ce a zis Iisus, binecuvântați și nu blestemat. Păi dacă nu se prinde? Frații mei, adevărul este acesta, nu ne poate blestema o vrăjitoare. Nu se prinde. Dar eu pot să rostesc un blestem peste copilul meu. Pot. Și ăla se prinde. Când toată ziua îi spui, tinere, vei fi proroc, sunt șanse mari că acest cuvânt să lucreze în inima lui, să fie proroc. Dacă în toată ziua îl faci dobitoc, să mă iertați, și toată grădina zoologică e la gura ta, ce șanse are copilul tău? Știi că vorbele alea sunt un blestem care se poate lipi de viitorul acestui copil? Dumnezeu să ne ierte. Tragedia și mai mare este că unele mame spun că Dumnezeu nu ține cont și unii copii se nasc și din prima zi sunt blestemați. La naștere femeile, unele rostesc zicând că așa e la gravitate, frate, tu nu știi cum e să naști, e adevărat. Dar chiar și în clipa nașterii, omul lui Dumnezeu vorbește ca un om al lui Dumnezeu. Stimate mame, știu că e greu, nu vreau să fiu lipsit de sensibilitate, nu rostiți cuvinte grele în ziua nașterii. Nu blestemați copiii la dureri și la necaz. Nu rostiți cuvinte neînțelepte, pentru că diavolul are intrare prin cuvintele acestea în casele noastre. Și cunosc nu un caz, multe în care copiii au fost legați de părinți prin cuvinte neînțelepte. Dumnezeu să ne trezească, dragi părinți, să fim niște părinți înțelepți. Copilul va fi într-o măsură ceea ce rostești, binecuvântați-i. Eu cred că numărul 6 nu este în primul rând pentru păstori. Astăzi îl citim în mod festiv, în mod ceremonial și credem că Dumnezeu ascultă, dar numărul 6 e pentru tine, stimat tată și mamă. Așa să binecuvântați pe copiii voștri, spunea Domnul. Cine voi, părinți dragi, preoți în casele voastre? Spunea un frate pe care îl cunosc foarte bine, am fost pe la el săptămâna trecută. Spunea, frate, într-o zi m-am trezit că Dumnezeu vrea să rostesc eu binecuvântarea din numărul 6 peste copiii mei. E și lucrător. Și spunea, m-am hotărât, avea și mulți, vreo 10, m-am hotărât să îi iau pe toți pe rând. Să-l pun în mijloc pe fiecare și să mă rog într-un mod specific și toți ceilalți pentru el și să-i fac ungerea cu un de lemn și să-l binecuvânteze în numele Domnului. Au zis că s-o ruga vă 2-3 ceasuri, că aveam mulți copii. Și așa a binecuvântat copiii în mijlocul casei lui. Părinți dragi, binecuvântați-vă copiii. Drept spunea Mântuitorul nostru, binecuvântați și nu blestemați. Cu siguranță exemplele ar putea fi multe. Îmi amintesc acum un caz al unei fete din Suceava care nu se putea căsători. Fată frumoasă, credincioasă, orice relație începea, nu reușea să o ducă la bun sfârșit. Ceva se întâmpla și relația se rupea. A ajuns într-o zi la un rob al lui Dumnezeu pe care îl cunosc și îmi povestea chiar el. Spre el, mi-a făcut omul de cunoscut că nu se poate căsători pentru că tatăl ei a legat-o cu un cuvânt. Pentru că Biblia spune foarte clar în Scripturi, tatăl este capul familiei și este, dacă vrei, autoritate peste fiica lui. Autoritate spirituală, prin el poate să vină binecuvântarea sau altceva. Și fata a spus, să știi că într-adevăr mi-amintesc. Omul acesta vorbea așa când era el mai puțin în duhul. A, păi cine te-a luat și pe tine? Tu nu vezi cum arăți, lucruri de astea. Fată bătrână rămâi, a, până la 20 și nu știu cât tu nu te măriți. Și vorbe ușoare. Și lucrurile acestea au contat în ochii lui Dumnezeu. Și fratele s-a avut cunoștință, du-te și spune tatălui tău să se roage pentru tine să te dezlege, că de aia nu te poți căsători. A mers acasă fata, tată, uite, fratele cu tare, proroc al Domnului, a spus că aici e problema, de aia nu-mi ies relațiile, roagă-te și cere-ți iertare și dezleagă-mă și binecuvintează-mă să mă pot căsători și eu. Avea o vârstă. Tatăl a rămas puțin indignat. Păi cum ai fată? Chiar ține Dumnezeu cont de vorbele astea? Eu am spus numai așa. Cu mulți dintre noi vorbim numai așa, adică să ne aflăm în treabă. Tată, n-ai vorbit numai așa. Cuvintele astea au avut greutate. Roagă-te pentru mine. Cu chiu, cu vai, mai mult forțat, s-o ruga. Doamne, dacă am greșit, iartă-mă. Binecuvintează-mi fata și ajută-o să se mărite. Amin. Frații mei, în câteva săptămâni, fata avea pregătiri de nuntă. Pentru că avem un Dumnezeu care eliberează. Un Dumnezeu care dezleagă. Un Dumnezeu care ne dă înțelepciune nouă, părinților, să nu legăm copiii cu vorbe neînțelepte. Dumnezeu să ne trezească. Ce va fi copilul tău? Ceea ce rostești în dreptul lui. Iacov spune la fel. Poate unii vă îndoiți, veți spune că asta e un americanism. Iacov spune foarte clar. Iată și corăbile, Iacov 3:4. Cât de mari sunt. Și măcar că sunt mânate de vântul iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică. După gustul cârmaciului, tot așa și limba. Este, dacă vrei, cârma care dă direcție vieții tale. Păi vă pun o întrebare, nu spunea Domnul Iisus Hristos, în orice casă veți intra să ziceți ce? Pacea să fie peste casa aceasta. Și ce spune acolo Domnul? Și pacea aceea, dacă e vrednic, va rămânea cu el, dacă nu, va veni asupra noastră. Dar din cer se coboară o măsură de har în urma păcii pe care o rostesc eu. Frații mei, asta e Scriptură. Pocăințe nu vorbesc în zadar. Eu de-aia zic pacea Domnului împrejur la oricine. Eram undeva și spunea un frate, măi, ăsta nu-i pocăit. Că de ce i-am spus pace? Slavă Domnului, zic, vine pacea la mine. Frații mei, nu fiți zgârciți în binecuvântări, că atunci când copilul lui Dumnezeu rostește o binecuvântare, Dumnezeu binecuvintează. Și spune, când vei spune numai atâta, pace, în casa aia se coboară o măsură de pace. Și dacă ăia nu-s vrednici, Dumnezeu nu-și ia înapoi pacea. Ți-o dă ție. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ce va fi copilul acesta? Ceea ce vei rosti în dreptul lui. Dacă aveți cuvinte grele rostite, rugați-vă lui Dumnezeu să vă ierte. Este nevoie de rugăciune, de mărturisire și de o rugăciune pentru dezlegare ca Dumnezeu să binecuvinteze casele dumneavoastră. Și ultimul gând, dragii mei, spune cuvântul aici, tot în același capitol, ultimul verset, iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Ce va fi copilul acesta, spuneam, ceea ce îl numești, într-o măsură oarecare. Ceea ce Dumnezeu are în plan pentru el și asta în măsura în care se acceptă planul de către familie și de către individ. Ceea ce tu ca părinte rostești în dreptul lui, binecuvântare sau blestem. Și în ultimul rând spune cuvântul aici că acest copil a fost puternic pentru că a crescut în locuri pustii. Al patrulea secret și foarte important e educația. Din versetul acesta am predicat în tabără o predică întreagă, n-am să predic predica aceea. Asta e numai așa un gând de binecuvântare pentru părinți. Ioan a primit educație de tip pustie. Și Biblia spune că a avut rezultate mari educația asta. A ajuns cel mai mare om născut din femeie. Fraților, ne cheamă Dumnezeu să ne creștem copiii într-un sistem de educație, într-o filozofie de educație de tip pustie. Și Biblia e foarte categorică ce înseamnă pustie. Nu va bea nici vin, nici asta, nu asta, nu asta. Asta e pustia, nu! Din păcate trăim vremuri în care în Europa, și cred că mesajul acesta cade greu în Austria, nu se mai iubește educația de tip pustie. Nu pedeapsă, nu privațiuni, premiază-l, spune filozofia europeană. Dă-i ciocolată, cumpără-i jucării. Frații mei, m-am uitat în Biblie că mari oameni ai lui Dumnezeu au primit o educație de tip pustie. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și eu am crescut tot într-o educație de tip pustie. Domnul să binecuvinteze părinții mei. Am fost considerați fanatici, dar sunt atât de bucuros acum la aproape 40 de ani că am crescut în casă fără jocuri electronice, am crescut fără televizor și am fost numiți habotnici, am crescut fără calculator, am crescut fără PlayStation, am crescut fără telefoane și iPhone-ul cum au mucoșii noștri astăzi de la 3 ani, să mă iertați. Și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că am crescut în pustie. Educația a fost educație, știam de școală, știam de biserică în fiecare seară, știam de repetiții la fanfară, la cor, la orchestră, am cântat până m-am săturat. Am fost la biserică în fiecare seară, la repetiție sau rugăciune. N-am avut voia aia și mulțumesc Dumnezeu că am crescut cu muncă. Creștem atâți copii care nu fac nimic, ca niște viermi de mătase. Toată ziua sunt în fața calculatorului, copiii ratați încă din frage de pruncie. Dragi părinți, mă rog lui Dumnezeu să vă trezească mintea. Pustia dă rezultate, stimați părinți. Nu vă nenorociți copiii cumpărându-le electronice din frage de copilărie. Nu-s pentru ei. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am știut cine-i Batman. Eu n-am știut de Tom și Jerry. Am crescut cu Scriptura încă de la copilăria cea mai fragedă. Suntem o generație de oameni sănătoși la minte. Am crescut cu muncă în grădină, cu animale, am păscut vaca, am cosit. Am primit bătaie până la 18 ani, asta e greu de zis în Austria, până la 18 ani. Le povesteam la copii în tabără că așa au fost în vremea noastră. Mă bătea și diriginta, mă bătea și bunica, mama, tata, mă lăsa unul, mă lua altul. Și tot nu au reușit să îndrepte tot ce era de îndreptat. Acum mă întreb ce o să iasă din copiii ăștia nepedepsiți. Nu știu, mi-e groază, vă spun sincer, mi-e groază și viitorul va dovedi ce rezultate dă educația asta de tip oază. Copii care se trântesc de pământ, să le cumpere jucării și le cumpere lor. Mă uit în biserică, mă amintesc cum eram noi copii în adunare, în pustie. Erau condiții care nu erau locuri în biserică, n-am avut loc în adunare. Creșteam pe parchet, la picioarele predicatorului, ne puneau aici. Spuneam deseori că eu din copilărie am crescut la amvon, de-aia îmi place la amvon. Că n-am avut loc numai la amvon, copiii erau la amvon pe jos, pe parchet, la picioarele predicatorului, nu era loc în biserică. Și biserica ținea 3 ore și ținea 4 ore. Mi-amintesc cântări, mi-amintesc predici. Mi-amintesc. Asta pentru părinții care spun, frate, nu înțelege. Cum nu înțelege? Cum nu înțelege? Știți care e paradoxul? Îmi spunea un prieten, are o fetiță foarte isteață și mai rar pe la adunare, că nu pricepe. Dar tot el îmi spunea într-o zi, măi, mi se vezi ce deșteaptă e pitica mea. La 3 ani intră pe YouTube și își alege ce desene vrea. Zic, deci pricepe. Interesant, Biblia nu înțelege, dar YouTube-ul pricepe la 3 ani. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, haideți să creștem copii în frică de Domnul. Să-i ținem în pustie. Că din pustie ies oameni sănătoși la minte. Avem tot mai multe cazuri de tineri depresivi. Mă uit la unii copii la 10 ani, au mișcări paranoice, de roboți. Zici că-s bolnavi cu capul la 8 ani de atâtea jocuri electronice. Stimați părinți, vă rog în numele Domnului, nu vă nenorociți copiii cupărându-le la frage de copilărie lucrurile astea. Țineți-i departe. Noi nu avem idee cât de multe lucruri se transmit prin desene animate. Cât de multe învățături străine, chiar demonice, prin anumite desene animate se transmit copilor. Noi nu știm ce e acolo. Niște păpuși care... Oameni buni, există un mesaj în spate. Există o societate, o mentalitate care se promovează începând de la desen. Fiți selectivi și creșteți-vă copiii în pustie, că acolo cresc oamenii lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți să le cumpărați ce nu trebuie. Mă uitam în Sfânta Scriptură, tot am ajuns aici. Spunea Pavel lui Timotei, Timotei, tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Nu știu, v-ați gândit vreodată la versetul ăsta? Eu până nu de mult am crezut că scrie din copilărie. Dar nu scrie din copilărie. Atenție! Scrie din pruncie. Știți care e diferența între pruncie și copilărie? Păi mare. Nu știu cum e limba germană, dar în limba engleză diferența e foarte clară între copil, child și infant. Copilul mic e până la 3 ani, pruncul are 2-3 ani, copilul are 5. Cum Timotei știa Biblia în pruncie? Așa cresc oamenii lui Dumnezeu. Mai vine câte un tată la școala duminicală pe la 10 ani. Că vezi, Doamne, acum pricepe copilul. Și îl dă la biserică să le duce. Târziu. Ascultați-mă bine. Târziu. După ce l-a crescut Batman și 10 ani de desene animate, îl dai la biserică să te le duce. Frate și soră, Biblia trebuie pusă în primii 3 ani de viață. Pricepe. Copilul învață o limbă nouă în primii 3 ani de viață. Am niște nepoței și un cumnat foarte aspru. Îi cam crește în pustie și pustia aia e aspră. Mă uitam la ei că și când se bat, ei tot cu Biblia vorbesc, că nu știu numai Biblie. N-au avut desene în viața lor până la grădiniță, până la școală, n-au văzut, cred că niciodată. N-au avut jocuri. Așa au hotărât să-i crească într-un mod mai pustiu. Și într-o zi, unul mai obraznic, am un nepot așa mai obraznic, nu mânca. Și mama s-a tot altoia, cu nu ia, mă vezi că te bat, mănâncă. Că poți. Și la un moment dat zice, mamă, aș mânca, dar firea pământească îmi șoptește să nu mănânc. Zic, mă, câtă Biblie știe un copil de câțiva ani. Că nu știe unul de 20 de ani teologie, că știe pruncul ăsta. Mai mâncă el câteva guri după mai multe nuiele și zice, mamă, cred că am biruit-o totuși, că am mâncat câteva guri. Mi-a fost drag de el. Și așa când sunt obraznic, stă cu Biblia vorbesc, că numai Biblia știu. Ce important e să-l înveți pe copil această gramatică a Scripturii. Gramatica pe care o învață în primii 3 ani o va vorbi toată viața. Asta din punct de vedere lingvistic, nu? Omul când învață o limbă în primii 3 ani, aia e limba maternă, aia care a vorbit-o prima, până la 3 ani. Dar și din punct de vedere spiritual, limba care o învață în primii 3 ani de viață, e limba pe care o va vorbi. Dacă în primii 3 ani îl înveți numai de desene și de jocuri, nu știu de care, e târziu să-l înveți la 7 ani altă limbă. Hai să învățăm, dragi părinți, copiii, din prima, limba Scripturilor, amin? Limba lui Dumnezeu. Și în felul acesta, copiii noștri vor fi oameni ai lui Dumnezeu. Educația este secretul, frații mei. Și nu orice fel de educație. Că spuneam acolo, citam mai devreme, am făcut referire la proverbe, unde spune acolo, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar Biblia adaugă și Apostolul Pavel spune că mai este ceva, nu numai învățătură. Spune cuvântul în Efeseni, capitolul 6, și voi, părinților, versetul 4, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în învățătura și în mustrarea Domnului. Sănătatea spirituală a copilului depinde de învățătură și de mustrare. Societatea noastră spune, nu, numai învățătură. Învață-l, premiază-l, pupă-l, îmbrățișează-l. Frașii și surori, Dumnezeu ne cheamă să-i educăm, să-i învățăm și să-i și corectăm ca să crească oameni sănătoși în credință. Amin? Amin. Și învățați-i cu biserica, chiar dacă sunt mici, chiar dacă mai deranjează, este un mare har să vedem copii în casa lui Dumnezeu. Lăsați-i să vină la adunare. Nu spune că nu rezistă. Mă gândeam la noi când stăteam 4 ceasuri și ascultam când eram mici, cum de rezistam? Acum văd câte o mămică intră cu câte un cărucior de la mare, zici că e cu tirul. Pufuleți, chipsuri, popcorn, jucării. Vezi, Doamne, nu rezistă bietul copil. Vine cu toată alimentarea după ea. Într-o zi eram la predică undeva în Belgia și m-a chemat la predică, n-am putut să trec. Am făcut jaloane printre jucării pe covorul bisericii. Era o adevărată grădiniță, o adevărat haos. Jucării, chipsuri. Haideți, dragi părinți, să-i învățăm să stea în biserică, să, și fără jucării, și fără chipsuri, că Dumnezeu asta ne cere, să-i educăm în spiritul casei lui Dumnezeu. Și am văzut copii chiar în generația aceasta, am văzut cu ochii mei copii care stau smirnă în biserică. Pentru că părinții i-au învățat în felul acesta și au crescut și au obișnuit cu casa Domnului de mici. Domnul să vă binecuvinteze, dacă cuvântul e mai greu, luați-l cu un pic de apă, dar să știți că e cuvântul Domnului. Trăim vremuri de criză, vă spun sincer, la Linț îmi place, dar am fost în multe biserici din diaspora, de aici, din Europa, nu am putut să predic. Dumnezeu e martorul meu, stăteam și mă rugam și mi-a aterizat un copil în cap. Nu știu de unde o sărit în capul meu. Nu știam de unde a căzut, părintele se ruga, avea har, n-avea nicio treabă, trăgeau de bănci, colorau, se jucau. Am ajuns în biserici în care nu am putut să-mi țin predica datorită haosului făcut de acești copii care cred că totul despre ei, pufuleți, jucării și nu știu ce înseamnă să stea în adunare cum trebuie să stea orice copil. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragi părinți, nu e o critică adresa bisericii, aici lucrurile sunt diferite, nu spun ca o măgulială, n-am fost deranjat niciodată la predică, dar doresc ca Domnul să binecuvinteze toți părinții. Repet, oare ce va fi copilul acesta? Timpul meu a expirat. În acest ultim minut repetăm gândurile. Copilul va fi ceea ce îl numesc să fie, dați-le nume sfinte, nume frumoase, binecuvintați-i prin numele pe care le dați. Va fi ceea ce Dumnezeu are în plan, Dumnezeu are un plan pentru fiecare copil. Copilul va fi ceea ce tu vei rosti în dreptul lui și vă rog în numele Domnului vorbiți frumos cu copiii voștri. Bătaia sau pedeapsa nu înseamnă nervi, descărcarea nervilor prin vocabular nu este corecție. Nu iau din Scriptură, nu are legătură cu vorbele de ocară rosite la mânie și la crize, faceți diferență între ele, vorbiți ca niște oameni ai lui Dumnezeu și binecuvântați-vă copiii. Și în ultimul rând, educația, desigur, cel mai important element, creșteți în pustie ca pe Ioan și vor fi ca și Ioan oameni mari ai lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze pe cei 5 copilași, cele 5 familii și pe noi toți. Amin. Amin.